aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Šodien sazirunējos ar 14. Saimes deputātu, Piedspurlīcēbas izcilu biologu Andreju Svilānu. Pavisam nesen vidas aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas organizētajā konferencē Austrumu pīrūbeža attīstības īspējas un izaicinājumi aktuālākajiem reģionim dzirdējām daudz dažādus visādokus viedokļus, kā tad vajadzētu vai nevajadzētu globt Latgali. I viens no tādiem apzīmējumiem bija Latgula kā bārns ar īpašumu vajadzībumu. Arī taitāni tiek runots par Latgulu, tā skan diezgan aizvainojuši.
Savu vaiņu mums varbūt uz pašam ir, dėl to, ka mums pašam ir visu laiku pati žālotīs, ka mēs esam tī boriņos atstotie un švakokie, bet kuru, protams, ir taisnība. Ja? Tas, ka, un tas nav tikai saistībā ar Latgali, bet saistībā arī ar daļu Vidzemes, kas ir ar Krīvejas rūbežu, un tā sakot, nu, Latgali Krīvejas-Baltkrīvejas pīrūbeža, te, kas ir Latvijas teritorijas daļa, kas ir faktiski Eiropas Savienības rūbeža. Jā, tur ir vajadzīgs īpašs status, īpaša uzmanība un atšķirīgi kritēriji, piemēram, no finansējuma sadalījuma viedokļa, ja.
Tā kā nav visai Latgulē, bet tieši kaut kādai pīrūbežas joslē.
Nu faktiski es domāju, ka un to man likās, ka savā laikā Aivars Mackevičs runojām par to, ka, nu, ka faktiski Latvijai būtu ir Reiga, kas šobrīd jau ir atzateistējusies tīši, jā, un faktiski Latvijas perifērija, jā, jo mēs pazaveramies, nu, tūreiz go runa aptuveni, sakot, nu, 150 km rādījus no Reigas, jā, kur sokāts, kaut kādas problēmas. Šobrīd, piemēram, jo mēs runājam par Kurzemes pīrūbežu, kur ar 150 km beidzās, tā sakot, bet tur ir, esam, te nav Eiropas Savienības rūbeža, te ir Lietuvas rūbeža, jā, un es pats pabraukos pa Līpojas apkotni, kur Lietuvija ir izpirkuši īpašumus, tā sakot, ja, kur nu, tur tāda dzēvēba rūsās, un tā ir pilnīgi atšķirīga situācija, ir Krīvejas-Baltkrīvejas pīrūbežā, kur faktiski ir lielāks attālums līdz attīstības centrim, kur ir, tā sakot, visa komunikācija, visa saimnicisko darbība tikai vienā virzīnī, dėl to, ka otrā pusē ir rūbeža, un nu, līdz ar to esam tas, kas saistās ar Latgaļu un arī daļu Vidzemes, faktiski šitam reģionam būtu jābūt ar īpašu uzmanību. Mēs tiku apvienotā sarakstā mūsu frakcijā pirms laiciņa, tā sakot, diskutējam par to gaidīto skolu reformu, ja, kur skolas ir reforma be īkrāmā, tā vienkoši mehāniskā formulā, tehniskā formulā, matemātiskā formulā, ja, kur, nu, redz, neatbilst kritērijiem, tā sakot, grīžam nūsta. Jā, tas varbūt var vai dreikst, tā sakot, tādi kritērija būtu, esam, pīreigā, ja, Reigas apkārtnās, esam, bet tikai no Latgaļā, kur mēs svarīgi saglabot cilvēkus, svarīgi saglabot jūs darba vītas un līdz ar to visu pārēju. Ja? To, ka te ir notevis depopulācija, mēs par jau to runojam 90. Gados, bet tas process palīk un viens traujoks. Līdz ar to, sacīsim, darba vītu redēšana, cilvēku saglabošana pīrūbežā ir primārs svarīgs vajadzojums.
Jūs aizsokat par tikšanos ar izglītības ministreju, par jūsu koeficientiem izstrodotajiem, arī pavisam nesen Saimes Latgales apakškomisijas vīnā no sēdam, bija tikšanos ar izglītības ministreju, vai jei ir jau izsūtējusi izglītības ministreju speciālisti, ir izsūtējuši šos koeficientus, ko varētu pielāgot Latgulai? Nav slēgt visu školas, kā jūs tikko sacījāt automātiski, bet tomēr atstotīt drusku savēžok vērtīs uz pīrūbežu.
Šobrīd ir tas, kas ir faktiski nulicis uz bremzem, ir tas reformas projekts sākotnējā īcerā, bet tie diskusija vēl nav beigusies.
Kā pagaidām izvarās? Jā, ņemt pie cito koeficientu, tad Latgulā varētu palikt tikai 2-3 vidusskolas?
Nu, jau pie tiem pīdovotajiem koeficientiem, tur jāmet, situācija traģiska veidojās pa visu Latviju, ne tikai Latgaļā. Ja? Tā ka tur ir pilnīgi joporskata un nadreiksta. Nu, tu, ko es vienmēr esmu sacījis gan saistībā ar mūsu, jau mums ir arī cēņa par Daugavpils universitātes saglabošanu statusa, arī par skolam savā laikā to, ko izglītības zinātnes ministrija bija sataisējis ar institūtu reorganizācijām. Nu, nadreiksta cilvēkus ielikt matemātiskos formulos. Tur ir jāskatās, kurā, katrā vītā, kāda ir situācija. Ja? kāda prognozēta, sacīsim, kāda ir, nu, nav ar vērtēt, cilvēkus nedrīkst ībost vienkārši matemātiskā formulā. Ir jozaverās konkrētā vītā, kas notiks, kas notiek, kas nenotiek, un kas notiks vai nenotiks. Savā žogu mēs jums tā, ka mēs uztaisam kortējos reformas, tieši tāpat kā ar administratīvu teritoriālo reformu, tā saku, kur burtiski ar buldozeru viss tika izgrivusts, jā. Un tagad mēs, kas zina, cik ilgi dabosim ar to krūpļu, ar to vanskaru dzīvot.
Bet kā jūs vērtējat, ko nesanots napītika politiskos gribas vieļošanos, varbūt gudrēbas vai vēl kaut ko cita, te ko mēs nesagoja izveidot Latgulas augstskolu, Latgulas universitāti vīnu? Nu, par to statusu var runot. Te ko nevarēja apvīnot Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju Daugavpils universitāti?
Tas savā ziņā joprasa abu augstskolu vadībai, dēl to, ka nu, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, ja, jeb Rēzeknes augstskola kādreiz, jo faktiski, tā sakot, jau poši deva savu pīkrišanu pīsavīnotīs citai augstskolai. Ja. Nu, man liekas, ka varbūt tās te īsiekstējušo konkurences ar pabām augstskolam. Ja. Acim redzot, vīna vai ūtra vai obas augstskolas nespēja nolikt pie molas ambīcijas un apsavienoties vīna augstskolā.
Vai Latgulai jūsu redzīni būtu vajadzīgs vai tas īpašais atbalsts, bet ka būs īpašais atbalsts, to nesanoks, ka mēs te tādā kā rezervātā dzīvosim?
Nav īpašais atbalsts, tas nenozīmē, ka mēs dzīvosim kā rezervātā. Cita lieta ir svarīga, ka jūs skatās tā, lai tas īpašais atbalsts būtu... Nu, lai es būtu reāls, efektīvs, darbojošīs. Ja? Dēl to, ka, nu, pieņemsim, varbūt mehānismi, ja, ka not Latgaļā reģistrētam uzņēmumu, tur kaut kāds atbalsts ir. Nu, labi, nu, viens uzņēmums no Reigas pīsa reģistrēsīs kaut kur Latgaļā, tā sakot, ja, bet reāli darbosīs Reigā. Nu, labi, kaut kādi nodokļi, protams, it kā vairākus to Latgaļīs. Ja? Līdz ar to tam atbalstam ir jābūt eisti pordomotam un, faktiski, te vajadzētu vairāk idejām īt arī no pašas Latgaļas, to, ka Baltūra izstodē, piemēram, arī ar Latgaļas turismu uzņēmējumu runāju vienkārši, tas, ko, nu, Covid, jā, krīze, tagad viss tas karš Ukrainā, jā, nu, palīdzit mums. Es saku, bet, nu, pasakīt, kādā veidā, nu, tas, ka tas vienkārši, tas, ko, nu, klasiskais dūdīt naudu, nu, naspielē, jā, nu, kādā veidā mēs varam palīdzēt. Svarīgi vienkārši ir, nu, tas, ka palīdzit mums, bet pazavērtīs, kuri ir tī traucējuši faktori tīši. Šodien mēs bija tikšanos Malnavas koledžā ar Latgaļas plānošanas reģionu cilvēkiem, esam ar darba devēju konfederācijas esam cilvēkiem, un tur jau mums īza fiksējās dažas, esam konkrēti risinojumi, kādā veidā ko darīt. Par dažiem konkrēti risinojumi, par citiem, ko es saku, tur, kur vēl ir jopieta, ja, kočoju par to vaicojumu, ka nu, Latgaļā pie šito depopulācijas nu, vairs nedara tas, ka mēs brauc viens skuļnieku autobuses ar treis skuļnīkim, pakaļ brauc viens maršruta autobuses ar treis pensionārim, ja, bet skuļnīku autobuses nedrīkst jimt nevienu, tā saku, pensionāru. Ja. Nu, sadiesim, jau man kā zaļam cilvēkam, kas visu laiku dabējas ar dabas aizsardzību, ar ekoloģiju, ar viduslītam, ja. Nu, jo mēs sešu cilvēku dzenām divus autobusus, jo cik tur mēs benzīna patierējam, kā mēs liedzekļus iztierējam. Bet nā, nu redz, mums ir likumi noteikumi un likumi un vēl kaut kādas nosacējumi papildus, ja, vienkārši dēļ, ko vat, ir jābrauc diviem autobusiem. Tā ka tā, tas ir sarežģēts, protams, process skaidā veidā sakot to, ka nu, mēs nadzenām divus autobusus tur, kur pieteik ar vīnu.
Jūs arī pieminējat šos globālos tādus vaicojumus karš Ukrainā, vai ir arī, kad jūs iemiegoši pie jūsim ar tādu gribiešanu, lilgumu, varbūt varat kaut kā palīdzēt? Vai ir bevušas arī kaut kādas idejas klausoties? Nu, jūs kā saimas deputāts, mēs esam ar tādu ideju, varbūt var tur kaut ko izdomot.
Kas saistās ar nodokļu politiku, pie mums ir darba devējs, esam šo federācijā, mums ir bez tikšanos. Tā kā ir tādas lītas, cita līta šobrīd ir saistībā ar notikumiem Ukrainā, Baltkrievijā, Krīvijā, ja, ka šobrīd vienkārši uzņēmēju investoru interese ir kritusa par pīrūbežas reģioniem. Un tie interese ir kritusa ne tik Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet faktiski pat Skandināvijas valstīs jau uz to pīrūbežas reģioniem jau investorisko tās arī ir drusciņā aizdomīgu atšķirt, ja, un tiem interesi ir mazāk, sevišķi, jo tas jūsu biznes nav saistīts ar konkrētu vītu un tādā garā, ja, un tad jūs labāk atklājat to savu biznesu, koču kuru drošākā vītā un tā. Tā kā visam klot vēl līdz šitas konteksts, ja, un jā, ja, ir lītas, kur mēs skaidri redzam virzīni, pat daža konkrēti darām uz darbus, bet ir lītas, kur joprojām ir vaicojumi vairāk nekā biežu.
Bet uzņēmēji paši ir gatavi cenēties? Kā jūs vērtējat, jau Putins nanūīt no pasaules skatuvis labu laiku, būtībā nekad nav nūgojis, bet tagad runas par jū ir tādas krītni, viņi korstokas, izplatētokas. Kā jūs spridit pavisam naseņ starptautisko kriminālu tiesa Hāgā ir izdevusi Putina aresta orderi ne tikai par bārnu deportāciju, bet varētu vispār arī izdot tuvokā poskatumā laikā vajadzētu izdot? Te ir jūsu domas par citiem kara nozīgumiem Putinam šaidu aresta orderi.
Nu, nāp šaubami. Tas ir mums viedoklis, ka jo nozīgumi ir pastrādoti, par jiem ir jodbildi. Cita līta, ka arī tas aresta orders ir, nu, jāmot vairāk, es ir lielvalsts, pitikuši lielvalsts vadētos un tādā garā, ja, nu, cik lielā mārā es, teicam, ir reāli eistinojams un cik lielā mārā tas ir vienkoši tāds skaļš publiskas fuj pa visu pasauli, ja. Tā kā, bet, protams, katram ir jāatbild pat savu nodarējumu, ja.
Kod varētu tas būt? Kā jūs spridat? Tad viss šmukokīs scenārija.
Oi, jo mēs varētu to visu prognozēt, ja būtu cīši labi. Te lielāko problēma ir kā reize, kā situācija nav prognozējama. Nu, versijas jau ir viss, tā sakot, viss internets ir patīsēbu, puspatīsēbu un baumu pilns ir, ja. Un tos versijas, kas ar to visu var notikt, sacēsim, tur ir arī tik daudz fantāzija, ja, ka grūši pascēt, ja. Nu, pirmam kortam, nu, labi pieņemsam Putins, sacēsim, nu, vai es nav prezidents, vai jām tur veselība, un kas tamlēdzīgi un tamlēdzīgi, jā. Nu, mēs jau nezinām, kas īs jau vītā, kas notiks par to. Iespējams, ka vēl īskaits, vēl trokoks vadūns, jā, un viss pārējais, esam kādā veidā atsateistīsīs visa krīvējas te īkšajo struktūru, dēl to, ka, nu, tur arī ir, tur ir reģioni, tur ir Tatarstāna, jā. Tatarstāna, pieņemsim, tā sakot, ka bija savs prezidents, jā, kamēr Putins, tā sakot, kā tur bija, nu, ja Putinam, laikam, bija jāapstiprinoja, laikam, tas Tatarstānas prezidents, un tad vienā jaukā brēdī vienkārši, tā sakot, pasiek, nu, kāpēc tāda un tāda termiņa, tāda Tatarstānas prezidenta vairs nebūs, jā. Nu, tā, ka tur ir arī īkšajo, es domāju, sava īkšajo sprīdze ir reģionūs, jā, cik lielā ir tūmes lāgā nezinām, jāmūt vārā to represiju apjomu, kas šobrēd draud Krīvejas iedzīvotājiem par katru brēvu dūmu, jā, ir grūši pascēt, jā. Šobrēd, piņemsim, arī oficiālā presē ir pazrodījis, nu, to, ka Ķīnā attīcībā uz Vladivostoku, jau tur, sacēsim, vai taisās pieņemt, vai līkacivieres, sacēsim, tā, jā. Un to, ka, piņemsim, starp Ķīnu un Padomju Savienību jau bija par Amūras upis Solom konflikti jau Padomju laikos, jā. Nu, tā kā, sadiesam, varbūt zināmas pretenzējas, kādas ambīcijas būs tom valstim, kas tur ir, un kādas ambīcijas būs pašam Krīvejas reģionim. Tā kā tas viss ir uz pirmam kortam prognozējams, jā. Un to, ko ir starptautiski politiķi arī sacējuši, to, kas, sadiesam, ka, nu, sliktākais, kas var būt, protams, jo te ja tie Krīvejas sabrukšana varbūt, sacēsim, ar militāru raksturu, jā. Tur atkal ir tos riski jau veidojās tik daudz, jā, un arī tam mums visam jābūt gatavam.
Sirsnieks paldies 14. Saimes deputātam Andrejam Svilānam par sarunu.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.